Co dělá delfín před potápěním? Může opravdu mládnout krev? A jak náš mozek okysličí kakao? To jsou tři náměty, kterým se budeme věnovat v dnešním pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijali biologové Adam Petrusek.
Dobrý den.
A Pavel Stopka.
Dobrý den.
A herečka Kamila Špráchalová.
Dobrý poslech.
Vítám vás všechny. Když se delfín skákavý chystá potápět, tak zpomalí srdeční tep. A to podle hloubky zamýšleného ponoru. Před dlouhým ponorem ta změna nastane rychle, je razantnější a taková příprava delfínům umožní šetřit kyslíkem, možná i připravit tělo na změnu tlaku pod vodou. Já se tak snažím si představovat, když se potápíme my lidé, tak tohle je ještě o mnoho zajímavější. Pavel Stopka má slovo.
My se vlastně nikdy takhle moc jako delfíni na jedno nadechnutí nepotápíme. Potřebujeme nějaké přístroje, aby jsme tam přežili. Ten delfín ten dělá to, že zpomalí srdeční tep, to znamená normální by byl 80 až 100 tepů za minutu, a když je ten dlouhý ponor, tak sníží srdeční tep až na 40 tepů za minutu. Což vlastně nebylo známo, ví se, že třeba netopíři snížejí srdeční tep na 4 tepy za minutu v době hibernace, ale to je vlastně aktivita, která je dělaná vědomě a ten delfín se tím evidentně připravuje na ten vysoký tlak, který je v těch hloubkách.
Netopíry si necháme do tečky našeho pořadu a Adam Petrusek se hlásí o slovo.
To, že se zpomalíte delfínů, to se vědělo. Ostatně, když se my potápíme na nádech, my se potopíme třeba na půl minuty, ale máme experty na nádechové potápění, kteří vydrží 6 minut. Lidem se taky zpomalujete v okamžiku, kdy zadrží dech a zejména, když přitom ještě ponoří hlavu do studené vody. Takže nám se to děje taky. A to se vědělo, potápějící se ptáci, kytovci a tak tep zpomalí. Ale tahle ta studie je zajímavá tím, že ukazuje, že ten delfín, pokud plánuje předem délku ponoru, tak podle toho je zjevně ta tepová frekvence ovlivněná, protože prostě ty delfíni, kteří byli vycvičení, jestli se budou, teda oni se moc nezanořovali, oni to dělali na místě, tak jenom jestli zadrží dech a zřejmě se ponořili pár centimetrů pod hladinu na dlouho, nebo jenom na půl minutky, anebo je nechali, ať si sami vyberou, tak podle toho se jim ten tep měnil.
Tak on už je samou sobě zábavné to, že delfín plánuje. Jestli pak on to nedělal kvůli nám, že když je to trénované zvíře, které se usmívá na svého trenéra.
Tak je pravda, že ten experiment byl dělaný vlastně s chovateli. Oni jim ukazovali symboly, jestli se mají potopit na dlouho nebo se mají potopit na krátkou dobu. Pracovali už s delfíny, kteří byli zkušení, a ten experiment byl vlastně jednoduše měřitelný, protože oni je měřili v podstatě jako v průběhu celého toho pokusu.
No, tak delfín zpomalí srdeční tep podle hloubky ponoru. Jak to oslovilo Kamilu Špráchalovou?
Co se týče potápení, to je moje noční můra. Já mám strašný strach se potopit a nechce se mi věřit, že mně se zpomalí tep. Mně se určitě zrychlí strachy, buší mi v hlavě. Já dát hlavu pod vodu, to je pro mě velký výkon. A jednou jsem chtěla skočit do bazénu a děti mi řekly, mami, neskákej, teď ho vyleješ. Takže to ani nebudu zkoušet. Já delfínům opravdu nejsem podobná v tomhle.
Hodně lidí ví, že delfín dokáže být trénovaný, takže vlastně je to velmi inteligentní zvíře, které spolupracuje s člověkem. Ale tahle studie možná může mít ještě jeden rozměr, který je malinko složitější na vysvětlování, ale rozměr ekologický. Já jsem pochopila, že my lidé delfínům dosti děláme potíže tím, že třeba těžíme ropu, podmořská těžba ropy, nebo stroje a přístroje na lodích a tak prostě dělají hrozný hluk ty lodě samotné. Takže jak by to mohlo pomoci znalost toho, jak se delfín potápí?
Tady jde o to, že jedna hypotéza, proč on zpomaluje tu tepovou frekvenci, zejména při hlubokých ponorech hodně, nejenom, že tím šetří nějakým způsobem kyslík, aby byl zejména pro mozek a ne, aby se hnedka spotřeboval ve svalech, ale také proto, aby docházelo k menšímu vstřebávání dusíků ze vzduchu v plicích, protože to asi posluchači slyšeli o takzvané kesonové nebo správně dekompresní nemoci, když se dýchá vzduch pod velkým tlakem, rozpustí se nám dusík v krvi a když potom rychle změníme tlak, zase ho snížíme, tak ten dusík vybublá jako sodovka a tyhle ty bublinky plynu dokážou nadělat v těle strašnou paseku. No a při zadržení dechu se nic takového neděje, ale ukázalo se, že u kytovců, kteří se potápějí dlouho a hluboko, tak se mohou tyhle ty jevy projevit prostě tím, že z toho vzduchu, co mají v plicích, se to vstřebá do krve. No a ta úvaha je, když my vyděsíme delfína, kterému se tím rozbuší srdíčko, takže se začne najednou tedy vlastně víc rozpouštět dusík a že se tím zvětší riziko, že on z toho hlubokého potápění bude mít zdravotní problémy.
To vyšlo loni Science Advances článek, kde ukázali právě kitovci, když přešli ze souše do vody, tak ztratili asi 60 genů. To znamená rozdíl proti hrochově 60 genů. A některé ty geny kodují proteiny, které způsobují tvorbu sraženiny. A jeden z těch kalikrejnů, právě to je ten enzym, který aktivuje tu dráhu jako srážení pod vlivem těch bublinek, tak oni vůbec nemají. To znamená, oni jsou vysoce adaptovaní a ten problém s tím dusíkem vůbec nemají.
To znamená, že tedy ty autoři té studie té úvaze, že by to mohlo pomoci, nemusí mít pravdu.
Já si myslím, že spíš nečetli ten Science loňský. Možná to můžou být konkurenční skupiny, jo. Tyhle ty byly víc fyziologové, minulý ty byly víc genetici, takže ty pohledy se nemuseli úplně setkat.
Já tady oni v skutečnosti v té vědecké studii, o tom není ani slovo. Ono je to potom, až v okamžiku, kdy vydali tiskovou zprávu, tak už si tak jako trošku zaspekulovali, k čemu by to mohlo být. Ale fakt je, že já jsem teda viděl nějaké jako histologické řezy, kde byl jako efekt na kostech, kde prostě u těch kitovců se jako negativně vyprojevil. Ono to nemusí být tak, že to udělá takovou paseku jako u nás, že prostě okolo bublinek jsou sraženě a pak se to jako zacpe. Třeba nejhorší je, když se zacpou drobné cévy v mozku. Ale pořád v okamžiku, kdy se nám ty bubliny naženou třeba do chrupavek a tak, tak zřejmě nějaké takovéhle dopady se občas i u té velryby projeví.
To se ví ty zvukové vlny, protože delfíni mají křehkou kostru. Když si na člověka sedne dítě, jako třeba syn na otce a hrají koně, tak se nám nic nestane. Máme pevnou kostru, že hrudní koš je silný, ale delfín nemá. Na to, kdyby si malé dítě sedlo, tak mu ty kosti poláme.
No tak taky plave ve vodě normálně.
No právě, no. Takže ty zvukové vlny určitě ovlivní delfíny mnohem víc než mě.
To já jsem ještě shodou okolností četla jinou studii k Univerzity ve Washingtonu, nedávnou, teda z posledních dní, která ukázala, že mořští živočichové se vlastně v oceánech přesouvají do míst, kde se dá nejlépe dýchat. Ono to zní jako logicky, že jo? Ale prostě kvůli změně klimatu to otoplení oceánu znamená, že se jako posouvají a přesouvají. Takže možná, že se ještě ta schopnost zpomalit srdeční tep může hodit v jiných situacích.
Co je alternativu? Já přemýšlím, jako kde se lépe dýchá. Samozřejmě v okamžiku, kdy je nějaké místo, kde dochází k vyčerpání kyslíku, tak to vyžen leckoho.
K takovému výsledku stačily jenom 3 delfíni, že normálně, když publikujeme, tak musíme mít velikost vzorku N rovná se 100 tisíc.
A tady to bylo 2,5 delfína, že jo? Protože jeden moc nespolupracoval.
Takže jeden nespolupracoval a 2 spolupracovali. Ale označíte to za věrohodné, vědyhodné?
Určitě. Jsou i case studies takzvané, to znamená případové studie, kde třeba jeden pacient se vzácnou chorobou. Čili tady použili 3 delfíny a zjistili docela zajímavý efekt.
No a rozhodně je to věc, která může motivovat další a pokud tomu někdo nebude věřit, tak to vždycky může vyvrátit. I když sehnat spolupracujícího delfína asi nebude jen tak. No.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Dnes tu mám biology Pavla Stopku a Adama Petruska a herečku Kamilu Špráchalovou. Stárnutí se na buněčné úrovni projevuje mimo jiné tím, že se nám i zvířatům zkracují takzvané telomery. To jsou ochranné čepičky chromozomů, na kterých nám sedí geny. V těle také ve stáří přibývá nefunkčních buněk, které jsou potřeba odstranit. Izraelští vědci proti tomu s úspěchem vyzkoušeli takzvanou hyperbarickou léčbu kyslíkem. U zdravých šedesátníků se jim ty oba dva zmíněné procesy podařilo zmírnit. Takže tu mluvíme o něčem, co je kyslíková terapie, rozumím je správně, ale trošku zdokonalená, protože ona se už uplatňuje, že v medicíně.
Ona se uplatňuje pro nejrůznější problém, ale nejsem lékař, ale můžu se vyjádřit k tomu principu, co se vlastně jako objevilo tímhletím experimentem. Za dlouhodobějšího působení kyslíku, myslím, že ta největší výsledky byly po 60 dnech, se dostavilo to, že teloméry, které se s věkem většinou zkracují, tak se začaly prodlužovat a zmizely stařecké buňky. Teloméry, to je strašně důležitá část chromozomu. Je to vlastně ten konec chromozomu, kde při narození je asi 10 000 bází repetitivních vlastně sekvencí, třeba TTAGG, a ty při každém dělení té buňky se vlastně zkracují. Je tam sice enzym, který jakoby doplňuje tu teloméru, ale není to moc efektivní. Čili nad hrobem už budu mít jenom 4 000 bazí. No a tenhle ten experiment s kyslíkem ukázal, že je možný vlastně ty teloméry obnovit a vlastně ty buňky jakoby revitalizovat, což je naprosto úžasný.
Nad hrobem budu mít už jenom 40 000 baz. Ne, ale mně se to líbí jako příklad. Jenom nechám reagovat Kamilu.
No já doufám, že hyperbarická komora, nebo jak se to jmenuje, bude i vymyšlená pro nás ženy a budeme se tam chodit lehat a vylezeme a budeme o 5 let třeba mladší i v obličeji.
Ale budete tam si lehat 5 let?
Vždycky 90 minut, 5x za týden po dobu 3 měsíců. No ale když se řekne mladá krev, tak tedy pro izraelské seniory, kteří se účastní tohoto pokusu, to platí výtečně.
Oni tam vlastně udělali to, že přesvědčili buňky, aby reagovaly normálně tak, jako reagují při stresu, když je nedostatek kyslíku. Tak oni je přesvědčili, že vlastně takhle měli zareagovali v normálních podmínkách tím, že byl 100% kyslík při vyšším tlaku a pak spadl na normální úroveň a ta buňka reagovala, jako kdyby měla kyslíku nedostatek. Takže bez těch negativních efektů nedostatku kyslíku vybudila některé opravné procesy. A takhle tedy oni interpretují, proč vlastně teloméra zase probrala a začala prodlužovat tyhle ty ochranné čepičky chromozomů. Uvidíme, jestli se tahle ta studie potvrdí na nějakém větším vzorku, protože konec konců jít si jednou za čas dáchnout do hyperbarické komory s kyslíkem a tam si třeba přečíst nějakou pěknou knihu, to by mě nevadilo.
Určitě ty teloméry se studujou 60 let. Nositelka Nobelovy ceny Barbara McClintock byla vlastně první, která ukázala, že když ty teloméry jsou krátký, tak ty chromozomy jsou lepkavý, že se lepí na jiný chromozomy a že nedojde k tomu správnému dělení. A těch článků na ten vliv telomér, korelace se senescencí a tak dále, je strašně moc. Ale tenhle ten článek ukázal, že ta příčina stárnutí může být jednoduchá. A to je nedostatek kyslíku. Takže myslím si, že tenhle článek a experiment je víc o tom kyslíku, než o těch telomérách.
To je zajímavé, protože my jsme tady několikrát v laboratoři diskutovali nebo uvažovali i nad tím, že v evoluci kyslík mohl být jed.
To bylo něco strašlivého v momentě, kdy synice začaly vypouštět kyslík do svého okolí a to zřejmě byla jaksi první veliká epizoda masového vymírání na Zemi, protože otrávili, co mohli okolo sebe. Ale pravda je, že to otevřelo cestu nám.
No takže kyslík byl jed, ale na druhou stranu kyslík léčí. To je inspirace.
Mně se to líbí, já se hlásím jako dobrovolník a už mám program na stáří, na důchod.
Program možná ještě na dobu pandemie, ne?
Já bych šel po těch jednodušších cestách. Když je pandemie, musíme být zavřený doma, tak ono možná bohatě stačí, když se člověk proběhne, jde na čerstvý vzduch a není zavřený v těch uzavřených prostorách, že to je obdoba.
Že když cvičíme a běháme, změníme životní styl, taky trochu brzdíme zkracování telomer. Tady ten efekt byl dost vyšší, některé ty telomery se snad jako prodloužily nebo zůstaly teda dlouhé, bylo to až o pětinu, jak jsem četla, to bylo, no, musím se podívat, abych nekecala. No jasně, některé ty telomery jako se podařilo vlastně prodloužit až o 20%. Takže ten efekt je opravdu hodně výrazný. A když jsme mluvili o té mladé krvi, tak byla tady řeč hlavně asi o imunitních buňkách, že jo, kterých se týká tohle omládnutí.
No, je to tak, tam je určitá skupina těch T helperů, které jsou charakteristický pro vlastně ty jakoby staré lidi a ty úplně vymizely, pokud si dobře pamatuju právě z těch vzorků lidí, kteří byli v té komoře.
Buňky pomocníčci?
To jsou pomocníčci, ano, pomocníčci imunitního systému. Já teda nejsem imunolog, tak...
Rozumím, ale jenom ještě malinko bych to potřeba dovysvětlit.
Té buňky imunitního systému, který jeden ten typ, který je charakteristický pro starší lidi, tak ten vlastně úplně vymizel z těch vzorků.
Ten ty, jaksi ty staré té buňky. No.
Čili takové ty přestárlé obrané buňky, které už tělo nebrání.
No. Oni tam samozřejmě jsou ty jaksi plně funkční, ale takové ty, které už byly k likvidaci, tak těch jako dramaticky ubylo ve studii. Oni museli pracovat bílými krvinkami, protože to dělali na krvi a my nejsme ptáci, takže naše červené krvinky nemají žádné buněčné jádro, nejsou tam žádné chromozomy, kde bychom mohli něco zkoumat. Takže oni museli vzít ty krevní buňky, které to jádro mají.
Tam ještě jako zajímavá jedna věc, že vlastně u těch lidí z těch komor tak došlo k stimulaci a k produkci, zvýšené produkci vlastně kmenových buněk, které jsou potřeba pro opravu různých tkání. Čili to je další takový paralelní efekt, který je docela zajímavý.
Takže stárnoucí pomocníci imunitního aparátu odešli do důchodu a nahradili je mladí opraváři.
Asi tak to je.
To by byl opravdu průlom.
Bezesporu to stimuluje velikou vědeckou diskuzi. Uvidíme, no. Jako nepochybuji o tom, že to stimuluje poptávku po kyslíku. On se toho někdo chytne. Ono, i kdyby se ukázalo, že při jako větším opakování ty efekty tak dramaticky zázračné nebudou, tak fakt je, že kyslíková terapie na mnoho věcí jaksi je příznivá. No a myslím si, že vzroste poptávka po kyslíku.
Trošku předbíhám, protože tohle přesně nevíme, ale jsme svědky toho, že mnozí pacienti s covidem potřebují kyslík, že musí být na té kyslíkové terapii, protože zkrátka jako nemůžou dobře dodýchnout, mají třeba zápal plic a tak dále. Tohle by teoreticky mohla být i jako cesta k nějaké terapii, nebo se ptám moc předčasně?
Já si myslím, že ne. Tam problém u starších lidí je hlavně ten, že jejich vitální kapacita jde dolů, jejich schopnost předávat kyslík tkáním jde dolů a vůbec vlastně přenos toho kyslíku do krve jde dolů. Čili ta hyperbarická komora navozuje to mládí, že jakoby zlepšuje to předávání kyslíku těm cílovým tkáním.
Takže ten covidovým pacientům by to pomoci nemuselo?
No těm pomáhá ten kyslík taky, tím, že vlastně se dostává kyslík do těch cílových tkání.
Ano, proto já jsem se ptala, jestli jako by teoreticky ta znalost těchto věcí, to znamená, jak jako ta hyperbarická léčba nějakým způsobem mohla třeba pomoci. Teď se říká, že jako ty covidové příznaky, že se jako z části vrací, že ti pacienti třeba i mají pořád psychický pocit, že jako nemůžou dodýchnout i další dobu po tom, co prošli tou terapii. Takže bylo by to spíš pro zdravé lidi, anebo teoreticky i pro lidi, kteří si třeba prošli covidem?
Asi by to mohlo být pro leckoho, ale tady každopádně ten efekt, který oni pozorovali, vyvolávali s přetlakem v čistém kyslíku. Do takové úrovni, aby to ještě nebylo toxické, protože dýchat čistý kyslík pod vysokým tlakem, to je jako jednoznačná smrt pro člověka, ale rozhodně si myslím, že podobného efektu by se nedocílilo, kdyby to prostě bylo jenom, že vlastně dýchám při normálním atmosférickém tlaku kyslík. To pomůže lecčemu jinému, ale tadyhle ty specifické efekty, které pozorovali, to opravdu vypadá, že jde o ty procesy vyvolávané změnami tlaků, které jsou mimo nám jako běžně prožívanou realitu.
No tak já to ještě nejdřív zkusím tou procházkou, anebo třeba běžkami v jizerkách.
No a když nemáme hyperbarickou léčbu, tak si aspoň otevřeme láhev bariku.
Výborně.
Jo.
Rosveratrol, ne? To je ta látka v červeném víně?
Rosveratrol, no. To, ano, to se říká, že tedy má blahodárné účinky, které pochopitelně trošku se tlučou s tím, že s tím pijeme ten alkohol, ale...
Takový drobný detail.
Nevím, jestli k tomu bychom potřebovali ještě tak z nějakého pěkného dubového dřeva, ale rozhodně... V době pandémie může taková láhev bariku nějakým způsobem podpořit duševní pohodu.
Tak všeho s mírou, že?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A v našem pořadu dnes účinkují biologové Adam Petrusek a Pavel Stopka a herečka Kamila Špráchalová. Při dnešní diskusi popijeme kakao, alespoň někteří z nás, takže stylově se budeme věnovat tomuto výbornému nápoji, protože látky zvané flavonoly, které jsou obsažené mimo jiné v kakao, ale také třeba v ovoci, zelenině, v čaji a tak dále, podporují okysličování mozku. Doložili to badatelé z Illinois, flavonoly zkrátka podporují fungování cév a s tím také mozkovou činnost. Účastníci pokusu dostali za úkol poměrně složité testy, které za okamžik vysvětlíme. A 14-18 z těch, kteří si dali předtím kakao s větším množstvem flavonolu, podávalo lepší výkony a také rychleji odpovídali na zadané otázky. V čem spočíval ten pokus a ten krásný efekt flavonolu, ptám se Adama Petruska.
Tenhle ten pokus chtěl zjistit, jestli jev, o kterém už se vědělo, že tyhle ty látky mohou podpořit třeba prokrvení mozku u pacientů, kteří s tímhle mají problém, a u starých lidí, kteří mají zhoršenou nějakým způsobem elasticitu cév, tak jestli tohle to vlastně funguje i u mladých a zdravých lidí. Skutečně se zlepšuje prokrvování čelních lalouků mozku v okamžiku, kdy oni dostávali k dýchání vzduch s větším obsahem CO2, a na tohle to právě tělo reaguje tím, že se snaží zvýšit prokrvení mozku, aby se přebytečný CO2 z tkání vyplavoval. No a zároveň přitom oni řešili poměrně jednoduché úlohy, kdy měli za úkol, na obrazovce se objevil jako vlastně pokyn, ať zmáčknou tlačítko určité barvy, ale nejdřív to bylo úplně jednoduché, objevila se barva, museli trefit stejnou, pak se tam objevil nápis, jakou barvu mají zmáčknout. No a nejsložitější z toho bylo, že se objevil nápis třeba v zelené barvě, ale bylo tam napsáno zmáčkněte modrou. A oni museli správně zmáčknout tu modrou. No a ukázalo se, že dokud se řešily úlohy, kde jako nebylo potřeba ten mozek o ničem moc přesvědčovat, tak tam žádné rozdíly nebyly. Ale v okamžiku, kdy byl tenhle ten jaksi nejkomplikovanější z pořád celkem jednoduchých úkolů, tak už naprostá většina těch respondentů lépe reagovala na tenhle ten kus právě, pokud pili předtím kako s těmihle těmi flavonoly.
Já jsem, omlouvám, že vstupuji do ještě, já jsem to chtěla použít jako takovou motivaci, inspiraci, že pro děti Kamily Špráchalové, že se půjdou brzo do školy, že
tak ten mladší 16-letý dodnes snídá kakao. A mně to přišlo strašně už jako dětské. Přišlo mi hloupý pořád to kupovat, ale když jsem to četla, tuto studii, a vy to tak krásně vykládáte, tak dneska už jsem přehodnotila svůj pohled na to ranní popíjení a budu klidná, že mu dávám něco dobrého, aby mu pracoval dobře mozek.
On tedy ten vtip je v tom, že jako se zvyšuje prokrvení, jo? Takže máme více krve v mozku.
Roztáhnou se cévy a teďka ten efekt je strašně zajímavý. Ten flavanol, taky se mu říká katechin, protože byl poprvé izolován z jedné mimózy, která má druhové jméno katecha. My když přijmeme potravu, oni jsou ty katechiny skoro ve všechné zelenině, tak ty katechiny jsou najednou v tom střevě a naše bakterie je začnou se krmit na těch katechínech a začnou produkovat serotonin. Ten se dostane do cév, cévy se rozšíří a to prokrvení je mnohem větší, to znamená všechny živiny a kyslík se dostanou vlastně na cílové místo. A tyhle ty látky, to tam neříkají v tom článku, nejsou jenom v kakao. Oni jsou ve stejné koncentraci v červeném víně.
Já nevím, jestli mě to projde editorskou kontrolou.
Ráno kakao, v sobotu zeleninu a večer červené víno. Těchto látek je v rostlinách asi 5000 popsaných. A jsou skoro ve všech kytkách, v některých plodech je jich víc než v jiných. A jsou to biologicky aktivní vlastně látky, které toho dělají strašně moc. A to, co na této látce konkrétní, mě překvapilo úplně nejvíc. A to jsou dva články, které vyšly v listopadu letos 2020, kdy oni vzali tenhle ten katechin a dávali ho právě ten AC2 receptor. A ukázalo se, že tenhle ten katechin ho umí blokovat. To znamená, on může zabránit tomu viru COVID-SARS-2, aby vstupoval do buněk přes tenhle ten receptor. To je jedna studie, která vyšla minulý měsíc.
Fáně.
A pak je tady druhá studie, která ukazuje, že ta samá látka dokáže blokovat jeden z těch proteinů toho spajku, který má koronavirus. Je to až skoro humorné, když si z toho nechci přímo dělat srandu, že by bylo opravdu legrační, kdyby se nakonec ukázalo, že proti covidu je nejlepší dát si ráno kakao, poledne brambory a mrkev a večer trošku vína.
A tohle by fungovalo i na zvířata?
Určitě ano, ty látky, ty jsou běžně v kdejaké rostlině, a takže stačí, aby ten živočich tu rostlinu pozřel a tyhle ty biologicky aktivní látky se dostanou vlastně do trávicího traktu a tam plní nejrůznější funkce. Oni můžou jednak stimulovat ty bakterie, ale zároveň můžou sedat na různé receptory, čichové receptory, čili to je strašně zajímavá skupina organických látek nebo biologicky aktivních látek, o kterých toho víme zatím strašně málo.
No čili to můžete zkoumat na myškách.
To je určitě budem.
Nebo už to děláte?
Ne.
Ještě ne.
Já díky tomu, že mě zajímají teďka metabolomy myší, tak najednou rozklikávám jeden botanický článek za druhým. Že to je strašně obohacující a jako zajímavý vidět, že ten svět má takovýhle spojky.
A do příště má Pavel úkol dávat myšičkám kakajo, jak říkají děti, a uvidíme, co to s myšma udělá.
No určitě ne červené víno.
Myslím, že to je kakavo.
Všechny děti říkají přece kakajo a pak je velký zlom, když řeknou kakao.
Tak jsme pochválili kakao, doporučujeme.
Mně přijde teda dobrý, když koukám na ty články, jsou to všechno jsou to články, kde je takový to N jako tak 2,5 delfína. Jo. Tady je to myslím, že prostě jako 18 zdravých mladých mužů nebo něco takového. A ta izraelská studie, kde jim mládla krev, to taky není prostě zatím jako... Setněná důchod. Takže se tady bavíme o objevech. Potom dělají jako...
Kdyby někdo obhajoval diplomku, tak ho vyhodíme.
Ale to je právě na té vědě hezké, ne?
Jasně.
Že vědec přizná, když nemá pravdu. Mm-hmm.
Jako ve vědě je to věčný boj. Každý má nějaký názor. Teď buduje postupně že ten strom těch ty svý hypotézy, teorie a někdo přijde na něco jiného, teď se to tam jako nehodí.
Ale i v našem oboru se říká, chyba je v pořádku.
Děkuju vám všem, kdo jste věnovali pozornost rozhlasové laboratoři a loučím se svými hosty, děkuji jim moc, s biology Pavlem Stopkou.
Naslyšenou.
A Adamem Petruskem.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
A také s naší spoludebatérkou Kamilou Špráchalovou.
Naschledanou.
Martina Mašková. Přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.